Розділ третій. Дороговказ серед пустки. Тепер подорожні могли їхати спокійно. Звивистий слід ласо тягся безперервно і був такий помітний, що ним легко могла б іти і мала дитина. Той слід вів не навпростець. Він обминав чагарники, а часом відхилявся вбік і там, де не було дерев чи кущів. Подорожні зрозуміли, що вершник зумисне обирав таку дорогу, де б вільно проїхали фургони, бо при кожному відхиленні бачили збоку чи то западини, чи то інші перешкоди.
«Який дбайливий юнак», – зауважив Пойндекстер. «Таке шкода, що я не спитав, як його звуть. Та якщо він служить у форті, ми ще зустрінемось з ним».
«Напевне, зустрінемось», – озвався його син. «І сподіваюся, що скоро».
Дочка плантатора, сидячи в затінку карети, почула і батькові слова, і братову відповідь. Вона не сказала нічого, але її погляд, кинутий на Генрі, ніби промовляв, що вона всім серцем поділяє його сподівання. Радіючи з того, що їхня нелегка подорож незабаром закінчиться, і він ще до заходу сонця дістанеться до свого новопридбаного маєтку, плантатор був у причудовому гуморі. Забувши про свою аристократичну пиху, він виявляв незвичайну поблажливість до всіх навколо, жваво розмовляв з наглядачем, спинився пожартувати з дядьком Сципіоном, який на силу шкандибав на збитих ногах, підбадьорив тітоньку Кло, що тримала на руках немовля.
«Прекрасно!» – може вигукнути якийсь сторонній спостерігач, уведений в оману подібними небуденними картинами, що їх так зворушливо змальовують наймані писаки на службі в самого нечистого. «Яка все ж таки чудова річ! Оце наше патріархальне рабовласництво! А тим часом ми стільки говоримо і робимо, щоб знищити його. Та ж будь-яка спроба зруйнувати цю віковічну споруду, цей гідний, наріжений камінь благородної нації, то не що інше, як надмір нерозумної чутливості, чистісінька філантропічна дурниця. О ви, непримиренні вороги рабовласництва! Навіщо ви повстаєте проти нього? Чи ви не знаєте, що одні повинні терпіти страждання, тяжко працювати, голодувати, щоб інші могли жити і в розкошах, і неробстві? Що одні мають бути рабами, щоб інші були вільними?»
Такі заклики, що від них лишається тільки гірко заплакати, лунають останнім часом чи не занадто часто. Горе тому, хто їх виголошує, і горе нації, яка їх співчутливо слухає. Радісне піднесення Пойндекстера поділяли всі його супутники, за винятком Касія Колхауна. Воно відбивалося і на обличчях чорних невільників, які вважали плантатора джерелом і володарем їхнього щастя чи нещастя, всемогутнім майже як Бог. Вони любили його менше, ніж Бога, зате боялися дужче. Хоч він був зовсім не лихий господар, як порівняти з іншими. Він не вбачав ніякої втіхи в тому, щоб мордувати своїх рабів. Йому подобалося, коли вони ситі й одягнені, вгодовані так, щоб аж лисніла шкіра, адже їхній вигляд свідчив і про заможність самого господаря. Щоправда, він час від часу шмагав їх нагаєм. Це, як він запевняв, ішло їм тільки на користь. Але жоден з його гурту не мав на шкірі слідів жорстоких катувань, чим залюбки вихвалялася більшість рабовласників на берегах Місісіпі. Отож не дивно, що в товаристві такого взірцевого господаря всім було хороше, і невільники, бачачи його радість, і собі весело гомоніли. Але цього радісного піднесення
не вистачило до кінця подорожі. Через деякий час воно згасло, щоправда, не враз і не з чиєїсь вини, а з причин аж ніяк незалежних від будь-кого з подорожніх. Як і сказав незнайомець, сонце сховалося за хмарами раніше, ніж вони побачили кипарис.